Zuba, segitutik favore askatu behar izut, lagunduko didazu? Lagunduko didazu?
Bai, bai.
Ah, bale, darki. Begira, dilista batzuk prestatu nahiko nituzke, lenteja batzuk, baina oso goxoak ateratzen nahiko nuke.
Bai.
Nondik hasiko ginake?
Bueno,
dilistak behar ditut aurrena?
Bai, dilistak aurrena eta egun pare bat aurretik uretan sartu. Gure urberoarekin ura aldatu hiru lau bider da... Beti urberoarekin.
Beti urberoarekin.
Bai.
Urrepelarekin, esan
gure. Urrepelar, edo beroa.
Beroa, abai, beroen, bai, beroa,
bai,
bale.
Bai, bai, bai. Beste lan ez diran, ez dira biguntzen.
Eta, egia, egia.
Eta gero, ba, ordu bi edo kaserola baten eukin.
Edarki? Ordu baina, a ber, bai, kaserola baten eukin. Ze erraz esaten duzu nintzen korrela. Horrek sekretu eruban dizan behar du. Zarbai bota beharko diot, ba, edo...
Bai, bai, bai. Berdura pizkat eta patatak eta gatzagur bat eta
bai. Kitxo?
Bai, kitxo.
Listo?
Kitxo, bai, bai.
Vale, edarki, nik apunteak ondo hartu ditut. Orain, gauza bera 6.000 metrotara sukaldatu nahiko nuke. Zer egin behar nuke?
Ba, esan dudan bezala. 6.000 metrotara esan dut, ez bertan egiten dugun bezala. 6.000 metrotara esan dut.
Ah, zuk 6.000ko eman didazu, eta nik ulertu dizut hemen prestatu beharko nuken bezala. Ah, ez.
Ez da bardina. Bertan...
Edarra egitera, ninduan ni orain.
Claro. Edo nik txartu ulertu.
Ez berdindu. Orduan esan didazu, 6.000 metrotan nola prestatu beharko nituzken esan didazu. Orduan, hori izan da eman didazun, errez eta orduan, ez da?
Bai, 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 bai.
Aizu, zuri norbaitek duela... Ez dakit, ba, duela urte bete edo esan izan balizu... Lentejak 6.000 metrotara prestatuko zenituela, dilistak prestatuko zenituela, zer?
Ba, bueno, ba, barra egingo neuke, ez da? Bai, baina, bueno, orain urte bete do izan zan, alesek gonbitea edo eberestera joateko izan zidanean, eta bai, orain urte bete.
Ja, urte bete, urte bai. Bete pasada orduan, ez da, bai, egun, bai. Egun hartatik. Bai. Bueno, ba, gaur denak detalle guztia kontatuko izkibuzu, eta baita zure esperientzia ere. Eneko Garamendi, egun on,
bai,
plazerra, egun. Zure esperientzia gaur entzutea.
Bueno, bueno. Thinking about the way things used to be. How I'm out to stand all alone.
Wondering where the years may never flow. Zuk alata guztiz ere mendiarekin beti izan duzu lotura estua.
Bai, bai, arratiarra naz, gorbea beti izan dugu hor, da beti joan gara, txikitatik beti joan gara. Eta gero ba orain, ba lanean ere, ja, hogeta bosturte, mendian lan egiten dut.
Basotzaina zara ez da?
Bai, bai, bai.
Zer moduzko lan adori?
Polita.
Polita.
Lan guztiak modua edo lan guztiak bezala, ba, egun txarrak edo gauza txarrak ere baditu, baina polita. Eta mendia norberari gustatu ezkero, ba, polita goa, ez?
Zalantzari gabe. Non, bai. Ze parajetan egiten duzu, normalean?
Leharti bain.
Basozainan hori, leharti bain.
Bai, leharti bain. Normalean, Gernikati Urdaibai hasita, ba, Lekeiti Ondarroa Markina, eta gero Munitibar, Aulesti, Mendesa, herri horrek Ispaster. Bai.
Claro, es garritzen paraje zoragarria dira hoiek.
Bai, bai, oso
bai, bueno, ba hor lan egitek ere bai. Izango du bere abantaila, ez? Zentzu horretan mintzat. Aizoneko, alata guztiz ere, denok bezala baduzuzuk beste afizio bat ere eta hori sukaldaritza da.
Bai. Bai. Bai.
Betidanik.
Bai, etxean ikusita, amari ikusita, beti ukin dut kuriositate hori ikasteko eta bueno, da orain, ba, sozietatean da hori, ba, janari asko prestatzen ditut, eta gustora ganera.
Beraz, profesional bezala ez sekulan, ez da? Beti, bueno, lagun artean, bai, familian, lagun artean. Da, eta horrela sukaldatu izan duzu, ez da?
Bai, 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 lagun artean.
Kontua behintzat, biak batera uztartzeko modua izan zenuela egun batean, izan ere, Ales Txikonek itzaldi bat eman zuen egun batean, duela urte bete esan diguzu Lekeition, ezta? Goazen
bai,
gentzuleak
bai,
ere kokatzera. Orain
izango, azte bete, oi, azte santu aurreko egun pare bat edo izan zan, orain urte bete bai.
Orain urte bete. Bai. Eta zu, antzine, entzbereak ze kontatu zuen entzuteko modua izan zenuen, orduan?
Bai, bai, bai.
Bai, bai. Bere esperientzia kontatzera joan zen edo ze kontatu
hori da, zuen? Hori da, lehen urteko espedizioaren ba, lagurpen bat edo imaginak eta bai kontakizuna bai.
Vale, ederki. Baina zuk bazenuen egun hartan beste zer egin bat ere? Afaria prestatzearena?
Bai, bai, bai.
Alegia, kontatu diguzun bezala, sukaldean aritu zinen.
Bai.
Elkarte batean edo?
Bai, bai, kaialden guran, Lekeitioko kaian, portuan.
Gogoratzen zara ze prestatu zenien afaltzeko, itzaldiaren ondoren?
Ba, ez dakiz errea. Bai, bai. Entzalada bat, tomate atunakin da piper gorri batzu eta gero langostino batzu plantxan eta gero uste hoti izan zala solomilloa edo entrekota ez dakitzea izan zan. Baina bai, okela gero.
Gero okela izan zan.
Bai.
Bueno, eta maiaren buelta hartan zeundetela, nork proposatu zion derrepentean Alexi kaialde elkarte gastronomikoko maiaren buelta horretan esan dugun modura ez zu mendira eramateko?
Uste dut lagun bazala, Josu, amoto, uste dut izan zala, berak esan ziola, ales? Eneko eran bardo zu eberestera, eta bueno, ba, horrela zizan konbertsazioa, eta ja, egin dugu buelta.
Ja, baina, eske, Marian horrela botatzen direnak, batzutan gehienetan katxondeo modura hartzen dira, ezta? Hala?
Bai, sarri bai, baina bueno.
Mozura, serio joan zen?
Bai, serio joan zen bai.
Ba, bere ala heldu zion Alexek horri, bere ala erantzun ziona, ba, igual bai.
Bai, ba ez, berak orduan egun horretatik aurrera, beti animatu nau berarekin joateko, da bai, hombre, bere laguntza garrantzitsua izan da, berak lasaitu nau, eta ikusi dut, ba, bere esanari kasu eginda, ba, ondo urten litekela, ez da, bueno, ba, berarekin joanaz, da oso gustora.
Bueno, goxua, ongo zen, prestatu zenuen jana, ez? Bere ale egin mazizun proposamena.
Bai, uste.
Aizota, zuk nola hartu zenuen? Benetan serio esan zizunean. Ez dakite, egun hartan edo urrengo egun manean deituko zizun, edo handikan, ez dakitzen bat egunetara, baina serio hitz egin zenutenean lehen da biziko aldi zaizu, ba, baietz. Proposapena luzatzen dizut, nirekin Everestera etortzeko.
Bueno, ni non hartu nuen, ba, bildur pizka batekin, ni bildurrarekin joan nintzen, egia esan behar dut. Ze, gauza, ezagun bat niretzako, sekulare ez naiz familiatik banandu, altura horretan sekule naiz egon, eta niretzako gauza barria zen, baina, bueno, berak... momentu guztian animoak eta laguntasun handia mozte, eta da bueno, aurrera.
Eta aurrera.
Baina bildurrarekin.
Jende askori kontsulta egin behar izan zenion, izue, hau proposamen hau daukat.
Ez.
Zeure kabuz erabaki zenuen.
Bai, bueno, etxean amaiak, emazteak momentu guztietan lagunde hozte, eta animau bebai joateko, eta baina ez, ales berarekin itxekin dota sarri askotan. Eta egun hartati aurrera, ba, bueno, dana izan da prestakuntza, ez da, ba, nire lana zentxu dirazen, edo zentxuk izango dirazen, eta egun hartati aurrera, ba, lezekin, ba, mila bidar egin dut, itxegin dut.
Itxegin, baina itxegitea gauza bat da, eta gero prestatzea beste gauza bat, ze fisikoki esfortzu izugarri eskatzen duen gauza bat, eta ze ari gara izketa. Nola prestatu zara zu, ara joan aurretik?
Bueno, ba, ni ibili eginaz mendian apur bat, ez da? Hilebete edo hilebi aurreti ibilinaz, iluntzetan edo gabetan joaten nintzen ondartzara, aresikuan ibiltzen, mankak apur bat gogortzen, da, baina, bueno, egia esan, askorik ez. Ez dut egin askorik.
Ja, baina gero ondo moldatu zara, ez da?
Bai, oso ondo. Azken egun biak txarto pasan nituen, baina fizikoki dinote, baina nahiko ondo.
Zerke...
Espero baino hobeto.
Espero baino asko zero beto.
Bai,
begira.
Bai.
Ederki. Ezo, zer ke ematen zizun beldurrik gehienaz, ba, urduri egotea normala da, ez da horako espedizio bateko parte, ez da, derrepentean, egon batetik bestera, Alex Txikonek Everest oksigenori gabe eta neguan igotzeko bigarren saiakerako espedizioko kide bilakatu zinen.
Bai.
Eta kide importantea, bertako xefa, bertako sukaldaria izan bai. Zarelako.
Bai, bai, bai. Hombre, bildurra neukan, ba, altura, edo buruko minak, edo, eta bildur gehiena neukana, izan da, edo izan zan, espedizio hori utzi behar nuen, edo ez, keska, edo koska, ez da, nik erosketa guztiak egin, janariak prestatzeko materialea neure erara prestatuta eramane bazan, eta nik handik alde egin beharra, ba, horrek bai buruko min batzuk emoztez, bai. Claro, ni handi alde eskero, ba...
Zukaldariri ba, geratzen zirelako?
Bai, zukaldariak egon ziren Nepaliak, baina ez dira, ez da bardin. Gu jaten duguna eta eura jaten duguna, dutena, ba, ez dago zer ikusirik, oso ezberdinak dira.
Bai, bai.
Bai, bai. Gehien bat, bildur hori neukan, handi... ez aguantatzea, edo ezin egotean, edo buruko minak, edo edema bat, edo olako gauzen buruko mina eukindot, bai. Edo bildurra.
Eta zer moduz joan zen aklimatizazio, aklimatazazio, esango dut, aklimatazioa. Tazioa hori da.
Bai, ondo, ondo, egun batzu txarto pasan dituen, ba, buruko minakin, da arnaz edo oxigeno falta... handia, baina, bueno, amar-amabi egunetan, trekina oso ondo egin eban, Alex nirekin etorri izan trekin guztian, eta bere kontsejuak edo bere esanetara, ba, nik uste ondo, ondo.
Zuen espedizio norbaitek bera jaitsi behar izan zuen, ez da?
Bai,
buruko minen gatik, eta
bai. Bai, 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 gurekin etorri ziren, etorri izan Dominiko italiar bat, eta han, lehenengo gaua pasa, eta bajatu egin zan. Gero Dani beste katalan bat betorri izan, baina egun bat harinago, gora heldu baino harinago alde egin zuen, ba kriston buruko minakin, da botaka, eta bai, bai.
Eta zu ondo?
Ondo, ondo ez, baina bai, ondo. Ondo. Lehenengo kozizateko, da joan nintzen bildurrarekin joateko, ondo. Bai.
Begira. Aizu, sekulan bizigabeko esperientzia bat zen zuretzat, espedizio bat barrutik bizitzea, ez da, nola funtzionatzen du barrutik espedizio batek, nola dago antolatuta?
Hombre, emetik Euskal Herritia nahiko antolatuta eramaten da espedizioa, ez da, ja gauza guztiak nahiko itxita edo lotuta eramaten dira, eta geroan, izaten da, eguneroko lana, bakotsak lan bat dauko, nirea sukaldea zan, baskariak eta fariak eta jantokia behar den bezala mantentzea zan, eta gero bakotxak bere lana dauka, ez da, batzuk dagoz prentzako gauzak lanak egiten dutenak, beste batzuk argazki eta bideoak egiten dutenak, beste batzuk materiala, eta bakotxak lana banatu egiten da, eta bakotxak bere lana dauka.
Eta bai. Zu sukaldaria, bai. Zu xefa, bertakoa. Bai. Egunero prestatu behar zenien otorduak, prestatu behar zenituen otorduak orduan, ez da?
Bai, bai.
Zenba lagunentzako?
Han, amalau egon ginen, eta gure aldean, gu emertik bertotik, bueno, Euskal Herritik iru, Kataluniar bat, eta gero Ali, Pakistania bere gurekin egoten zan, eta egunen baten, ba beste aldetik, Nepalin aldetik ere, gurekin bazkaldu eda faltzen zuen. Baina normalean bo zei, horrela bai, bo zei ez, pertsonentzako.
Zer egin zaizu zailena sukaldatzeko orduan, zure lana aiterako orduan?
Zailena, zailena lehenengo egunetan.
Truko hartzen.
Truko hartzen, bai. Bai urak ez du ireki egiten du, baina ez du temperatura askorik hartzen. Eta orduan kontrolatu behar da pixkat...
Denborak,
hori da zailena.
Hasieran galdetu dizkizudan dilista horiek egiteko denbora gehiago behar dagoien.
Bai, askoz gehiago, bai. Askoz gehiago. Bai.
Eta hori da, truko hori hartzea izan da.
Bai, truko hori hartzea, ez da. Adibidez, 70 egun eginda gero, pataten trukoa ezinezkoa, beti geratzen ziren gogor.
Bai, ez zaizu patata, ez dago trukorik hor.
Hor ez dago trukorik.
Patata honik ez zaizu atero
hor. 20 minutu, edo ordu bete irekitan eukin, da bardin geratzen ziren.
Ba bai, eh?
Dogor, bai, bai. Bai.
Aizu, eta zu prestatu zara aurretik, esan nahi dute, zerbait irakurrita joan zara, beste espedizio batzutan parte hartu duten sukaldari iekin hitz egiteko modurik izan duzu, edo haiek idatzitako gauzak irakurri dituzu, edo?
Bai, pizka bat irakurri neban, eh? Pizka bat irakurri neban, badago zerpa bat lehenengotan mendilanak egiten zituena, eta orain sukaldearia da, liburu bat dauko, eta izena naiz gogoratzen orain zelan da, baina bai, irakurri nuen pizka bat, bai. Mm-hmm.
Han, ur asko edan behar omen da, hori da, bai. Geuk irakurri duguna, beraz, zopa asko eta izango dira, ez da?
Bai, bai, ura ondo egoteko litro bitik irura egunero eran behar da.
Edan behar da.
Eran mm-hmm. behar da. Eta orduan, ba, jana, kristonotxarekin, eta urra eran beharra egunero, ur gitxiago eran behar alizateko, ba, baskarietanik aprobetsatzen duen edo, egiten ditu sopa asko, tomate asko, bai, litro bi edo hiru erateko egunero, horrela
egin behar da. Ez da horrela egin behar da.
Bai, bai, sopa asko. Gauetan egunero sopa. Uh-huh. Egunero.
Egunero.
Bai.
Nepalgo sukaldaritzatik ere, pentsatzen dut ikasiko zenuela zerbait, ez? Naiz eta, bueno, zeure prestakuntzetan ez alakorik izan, ala?
Bai, bai, ikasi dut ez da, baina ni ena izoso espezie zalea. Eta
haiek asko erabiltzen dut.
Asko, asko, bueno, asko, asko. Eta euren janari mota, edo janari baskariak beti dira, normalean beti bardinak. Arrosa, dal bat afaltzen dute, dal bat baskaltzen dute, uh-huh. eta egunero izaten da, ba, okela, espezie pila batekin, eta arrosa. Uh-huh. Eurak ia egunero barrin
gauza bera. Barrin,
bai, gauza bera.
Eta zuk berriz, bueno, zopak bai, eta gero ze prestatu diezue, espediziok idei.
Bueno, ba, makarroiak, espagetiak, eta ba, okela pikauarekin,
hori
tomatearekin.
Hori ez da dila falta, ez da?
Hori ez zinda falta. Okela asko eraman dugu ere bai, uh-huh. Ensalada rusak eta ba, tipula eta jateko, ez da, ba, ensalada rusa batzuk beba, egin doguz, gustoko eukindabe, tortilla, patata tortilla ere gabetan egiten izan dut, gogortxu beti geratzen izan da, eta okela, oi, eta botetan eraman dugu duguna, ez da, gero balentejak, indiarrak, garbantzuak ere bai, egunen baten, da, ez dakit, baina gehien bat sopak eta pasta.
Mm-hmm. Kuriositatea sortu zaidan, zaporeak ere desberdin antzematen dira angoien?
Bueno,
edo ez.
Ez dut uste, ez. Gu materiala edo janaria bertotik eraman dugu. Orduan etxean jaten duguna
jandugu. Bai, baina desberdin zapore diferentea dauka, 6.000 metrotan jan edo hemen lekeition jan, esan bezalde baterako ensaladilak.
Ba, nik uste dut gehiago zaporea baino buruko gauza dela, ezta? Angoien egotea, olako altura baten egotea, olako hotzarekin egotea, diferente jaten da, bai.
Claro.
Bai, beste ez dakizena, beste gogo batekin hartzen da janaria, bai. Mm-hmm.
Bueno, bila betez egon zarete bertan, Everesteko oinarrizko kanpalekoa baino, gorago, 6.000 metrotara esan dugun moduan.
Bai.
Eta, bueno, ba, espedizio kideen artean ere elkarbizi egin behar da, zer moduz eraman duzu hori?
Ba, oso ondo. Nik uste, ikaragarri ez da, hiru pertsona batera egon garenak ez gara sekulera ikusi, eskinen ezagutzen, Ignacio Kataluniarra, Txober Ortuiakoa, eta ni, ez ginen ezagutzen, eta pakistaniakin edo nepaliakin ere ez da, eta ordu asko egin doguz batera, eta benetan dinot, ez dugu, ez gara baten ere azarratu.
Ez gara baten ere azarratu.
Ez gara azarratu baten ere.
Bueno,
oso ondo.
Zuentzat hobe, ez da?
Oso ondo, bai.
Zertan pasatzen da denbora, zai zaudeten bitartean?
Bueno, ba, denetari.
Kartetan edo?
Ba, kartetan asko. Uh-huh. Itxe egiten ere asko. Uh-huh. Abestu ere asko. Abestu egin dugu pila bat. Uh-huh. Eta bai, eta bueno, eta gero lan egiten, ezta? Han egunero dago zer egina, ba prentsakoekin edo patrocinadoreekin edo materiala prestatzen edo beti dago lana beti dago.
Beti dago, ezta? Beti bai, dago zer egina.
Baina bueno, suerte txarra eukin dugu denporarekin eta egun edo ordu asko geldirik egin dugu.
Hori da, eguraldi izan duzu zuek etxai, bueno, bai. Espedizio asko kizaten duten moduan, ez da? Bai, hori ez dago aldatzerik, pumorire igozirela oinarrezko kampamentutik ikusi zen duten, eta erraz igozirela, bai. Esperantza ere handia izan zen duten Everest gailur hori harrapatzekoa, harrapateko zutenekoa, baina gero, darrepentean eguraldi aldatu eta tristura.
Bai, tristura oso tristura handia, ez da? Lan guztiak eginda zeuden, esperantza bageneukan, fuerte egon ziren, indartzu egon ziren ales eta taldea, oso gogor, oso indartzu, eta esperantza bagen euken, baina, bueno, ba, denporarekin eskerrak ezin dugula denpora aldatu, eta, bueno, ba, datorren hartu behar da.
Mm-hmm. Gogartzen zara, Alex Txikonek, bueno, espedizioa bertan bera utziko dugu esantzizuten momentura?
Bai, bueno... Ez dut nik uste ez dutela sekula astuko,
Mm-hmm.
Ustenek, Oso triste geratu ginean danak. Lur jota, hilebi egondan, lan guztiak eginda, ilusioz gain danak, eta etxera bueltatu behar, ba, tontorra egin bari, ba, bueno, ba, triste. Ez dut sekula astuko seguraski.
Jeitxera ere tristea izango zen orduan.
Bai, tristea.
Uh-huh.
Azken hiru egunak oso tristeak izan ziren, bai.
Uh-huh.
Despedida zan, Nepaliakin ere ia jakin genuen bakotxa beraldetik joango zala, eta bueno, bai, egun tristeak.
Bueno, gero buelta bango zaio, noski, bai. Beste alderdi batetik kontuari begiratzen saiatuko zineten, eta gauza baikor guztiekin geratzen, ez? Ze asko, gauza polit asko utzi dizkizu zuri esperientzia honak eneko?
Asko. Mm-hmm. Bai, asko. Gehien bat, ezagutu ditudan pertsonak, Gehien bat, ni horrekin geratzen az.
Elkarri bizitza horrekin bai, eta horre mandi zuten arekin, ez da?
Bai.
Bueno, badirudi gainera zapore honarekin geratu direla, eta espedizioko nagusi ere bai, Txikon bera ere bai, ezta?
Bai, holan dino, berako hori dino, bai. Pozik geratu da gurekin, da...
Eta berriro errepikatzekotan?
Bai.
Eta zuk ez duzu dudarik egingo gainera, ezta?
Ez daukat dudarik.
Ez daukat dudarik?
Ez.
Bai, ezko basan moduzu eta kitxo.
Bai, zapore txar batekin etorri naz. Tontorra ez egitea... ez dakit, zentzatzio arraro batekin, ez da, nik uste, edo orain ja ez, ja buruari buelta emoten diozu.
Eman diozu, ez da.
Eman diot, eta baina, bai, tontor falta hori edo...
Bai, horren falta bai, geratu zeizu, bai, kirolikus begitik hori bai, lortzea, ez?
Bai.
Azkenean...
Ni niri lanarekin posi geratu, bai. Naz, eta ales berak ez, bera posi geratu da, itxegin dut alesekin.
Mm-hmm.
Eta baina bai, tontor hori
egin beharra dago.
Egin beharra dago.
Venga, horrela pentsatuko dugu.
Bai.
Eneko Garamendi, asko eskertzen dizu iesan gaur ona etorri eta zure esperientzia kontatu izana. Bai. Animo eta jarraituko zaituztegu hurrengo espedizionare, konforme?
Bale, eskerrik asko.
Zaindu, aio.
Bai,
agur.